πρόσκληση σε γεύμα. Με την Ελένη Καραλή. Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ ζωντανά, παρά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες σήμερα εδώ στην Αθήνα. Είμαστε ζωντανά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Άγγελος Φιλτισάκος και στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Καραλή. Είναι η εκπομπή πρόσκληση σε γεύμα. Μπορείτε όποτε θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Messenger, είτε να μας πάρετε τηλέφωνο. Γενικά θέλουμε να είσαστε δίπλα μας, να μας ακούτε, να μας λέτε τις παρατηρήσεις σας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα για τη σημερινή μας καλεσμένη, την οποία την ευχαριστώ πολύ που είναι σήμερα εδώ μαζί μας στο στούντιο, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Αθήνα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παρουσία και έχει ομορφύνει εδώ το στούντιο με τη ζεστασιά και την ωραία της ενέργεια. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω που είναι σήμερα εδώ μαζί μας την καθηγήτρια συγκριτικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Ελίνα Μουσταΐρα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καραλή, για τα πολύ καλά σας λόγια. Ήρθαμε τον καύσω να ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζουμε να δροσίσουμε λίγο τους ακροατές με τη συζήτηση. Μακάρι να συζητήσουμε έτσι για όμορφα πράγματα, ελπίζω.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Να πω ότι και τα τραγούδια, τα πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής σήμερα είναι δικές της επιλογές. Ήδη ακούσαμε το Love Hurts και νομίζω...
Να δούμε. Τα έκανα με μεράκι, έτσι. Αισθάνθηκα λίγο, πώς το λένε, μουσική παραγωγός, δεν ξέρω. Αλλά το απίλαυσα όσο το ετοίμαζα.
Μα έχετε και πολύ πλούσιο βιογραφικό και δεν ξέρω τι θα πρώτο πούμε. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα απλά, σε εισαγωγικά. Είστε καθηγήτρια συγκριτικού δικαίου. Τι αφορά το συγκριτικό δίκαιο?
Το συγκριτικό δίκαιο είναι ένα πάρα πολύ γοητευτικό αντικείμενο, αλίμονο, μα δεν το εκθίασα. Όχι, πραγματικά όμως, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που είμαι σε αυτό το χώρο. Είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές των δικαίων του κόσμου και το γιατί αυτό των ομοιότητων ή διαφορών. Αυτή η μικρή λεξούλα όμως περιλαμβάνει ένα θησαυρό γνώσεων, όπως λέγαμε παλιά, δηλαδή και προαπαιτεί γνώσεις και άλλες εκτός του δικαίου ή γνώσεις που έχουν επισέλθει και στο δίκαιο αδιόρατα ή υπόκοφα. Πολιτισμό, ιστορία, οικονομία, τέχνη. Η τέχνη είναι κομμάτι του πολιτισμού, ναι, το επαναλαμβάνω. Θα μιλήσουμε άλλωστε για αυτά περισσότερο. Γλωσσολογία, φιλοσοφία, όλα αυτά μας, η ιστορία οπωσδήποτε την ανέφερα και η ιστορία δικαίου και η ιστορία γενικότερα, η ιστορία μας επεξηγεί, μας δίνει κλειδιά. Δεν υπάρχει μια αντικειμενική ιστορία, όπως ξέρουμε, είναι λίγο κατευθυνόμενη πολύ συχνά, αλλά όσο περισσότερο διαβάζει κανείς και όσο από περισσότερες πλευρές έχει ενημέρωση, τόσο περισσότερο μπορεί και αποκωδικοποιεί στοιχεία ενός πολιτισμού και ενός νομικού πολιτισμού που είναι το δίκαιο. Είναι μία από τις καινούριες, ας πούμε καινούριες, είναι 2-3 δεκαετιών τουλάχιστον, μία προσέγγιση συγκριτικού δικαίου να εξετάζουμε τους νομικούς πολιτισμούς. Δεν λέω περισσότερα για να το πούμε σιγά σιγά.
Όταν λέμε νομικό πολιτισμό, βάλετε μία έννοια ιδιαίτερη, πρώτη φορά την ακούω.
Έννοια, ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Κοιτάξτε, το συγκριτικό δίκαιο ξεκίνησε έτσι πιο τεχνικά, θα το έλεγε κανείς, γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γαλλία, από κάποιες χώρες που αισθανόμαστε και μάλλον μια κάποιου είδους υποχρέωση, όχι, μια ευγνωμοσύνη που ξεκίνησε αυτός ο επιστημονικός κλάδος, ξεχωριστός επιστημονικός κλάδος, ο οποίος δεν υπήρχε, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν συνέκριναν οι άνθρωποι και στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρχε ως ξεχωριστό επιστημονικό αντικείμενο και στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Άρχισαν λοιπόν να ερευνούν και διάφορα δίκαια. Καλώς ή κακώς ερευνούσαν και απικιών, δηλαδή ως απικιοκράτες ερευνούσαν και τα δίκαια των απικιών τους, αλλά όχι τόσο γιατί τους επέβαλαν πολύ συχνά δίκαια ξένα στις απικίες. Τέλος πάντων, ξεκίνησε αυτό προς το τέλος του 19ου αιώνα από Γαλλία, Γερμανία, από κάποιους νομικούς Γαλλίας, Γερμανίας κυρίως, ίσως και Αγγλίας. Είχαν αρχίσει κάποια ψήγματα και στη Γαλλία με τον Μοντεσκιέ, που ήταν περί του πνεύματος των νόμων, είχε αναφέρει ότι κάθε λαός έχει το δίκαιο που του αρμόζει, το λέω πάρα πολύ απλά, έως απλοϊκά. Και κάποιοι φιλόσοφοι Ιταλοί είχαν μιλήσει για τις διαφορές των δικαίων του κόσμου, χωρίς όμως να επισέρχονται, χωρίς να εντάσσουν αυτή την ενέργειά τους σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ενώ ένα επιστημονικό αντικείμενο, το έκαναν έτσι με ευρύ τρόπο. Μετά σιγά σιγά αυτό εξελίχθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες αργότερα τον 20ο αιώνα, πολύ περισσότερο, και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και μετά άρχισαν και οι άλλες αναζητήσεις, μπήκαν οι οικογένειες δικαίων ως μία μέθοδος από τον Νταβίτ, τον Γάλλο, η οποία επικράτησε για πάρα πολλά χρόνια, ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο, δηλαδή ότι ανήκαν τα δίκαια, κατατάχθηκαν, τα κατέταξαν μάλλον οι ίδιοι άνθρωποι, οι ερευνητές, τα δίκαια σε ομάδες, προφανώς όχι οικογένειες φυσικού είδους, γιατί τους βοηθούσε στην πάλι αποκρυπτογράφηση κάποιων στοιχείων. Όχι τόσο όμως, υπερβάλλονταν λέω αποκρυπτογράφηση, γιατί ήταν λίγο πιο γενικευμένη αυτή η έρευνα. Ενώ, δηλαδή, έβγαζαν κάποια γενικά στοιχεία και πώς να το πω, ας πούμε, έτσι, εστίαζαν κυρίως στις ομοιότητες. Ενώ ο πλούτος, πάντα διχαζόμαστε συγκριτικό λόγιο μεταξύ αυτών που εστιάζουν στις ομοιότητες και αυτών που εστιάζουμε στις διαφορές, ανήκω σε αυτούς τους δεύτερους. Και μετά άρχισαν άλλες απόπειρες, άλλες προσεγγίσεις και μία από αυτές είναι να εξετάζουμε ευρύτερα, να μιλάμε για νομικούς πολιτισμούς, δηλαδή πώς ο πολιτισμός ευρύτερα πάλι θεωρούμενος, όχι υψηλός ή χαμηλός, καμία σχέση, ο πολιτισμός όπως τον ονομάζουν, όπως τον θεωρούν μάλλον οι ανθρωπολόγοι, δηλαδή ο τρόπος ζωής της κάθε ανθρώπινης κοινότητας, πώς αυτό, συγγνώμη, αντανακλά και μετουσιώνεται και γίνεται και κανόνας που διέπει την ζωή των ανθρώπων αυτής της κοινότητας. Δεν υπάρχει κοινότητα ανθρώπινη χωρίς κάποιο είδους δίκαιο. Αυτό λέω προς το παρόν.
Άρα τώρα νομίζω ότι αυτό, στη συνέχεια περισσότερο. Εκτός όμως, είστε καθηγήτρια, όπως είπαμε, συγκριτικού δικαίου στη νομική εδώ στην Αθήνα. Διαβάζοντας όμως το βιογραφικό σας, βλέπει κάποιος ότι είστε και μέλος της Κοσμητείας της Νομικής, διευθύντρια σε δύο μεταπτυχιακά ή σε ένα μεταπτυχιακό.
Σε ένα μεταπτυχιακό, στο άλλο είναι ένα πληρώτρια διευθύντρια.
Άρα λοιπόν αυτό δείχνει, όπως διαβάζει κάποιος το βιογραφικό σας, ότι χαίρετε την αναγνώριση από συναδέλφους και από την ακαδημαϊκή κοινότητα, εφόσον.
Ευχαριστώ πολύ. Τι να πω, εντάξει, τιμή μου αν συμβαίνει αυτό, αλλά είναι διοικητικές θέσεις κάποιες από αυτές με πάρα πολλές υποχρεώσεις. Νομίζω ότι αναγνωρίζουν και το τι είμαι του καθήκοντος, όπως επαναλαμβάνω πολύ συχνά. Δηλαδή, κυριολεκτικά δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν έχουν μπει τα πράγματα στη θέση τους και αυτό φυσικά μου κάνει και τη ζωή δύσκολη αρκετά, έως μονίμως, αλλά προσπαθούμε για το καλύτερο και αυτό είναι τιμή μου και προσπαθώ να ανταποκριθώ και σε αυτό.
Και εκτός από συναδέλφους, εγώ βλέπω και παρακολουθώντας στα social media ότι κρατάτε επαφές και πολλές και με τους φοιτητές σας και σας αγαπάνε.
Αυτή είναι η μεγάλη μου περιουσία, πρέπει να σας πω, κυρία Καραλή. Οι φοιτητές μου είναι η μεγάλη μου πραγματικά περιουσία. Είναι ίσως η ουσιαστικότερη ανταμοιβή την οποία έχω εισπράξει στη ζωή μου. Και μιλάμε για πάρα πολλά άπειρα χρόνια, θεωρώ, πολύ μεγάλου μόχθου και πολύ άχαρων χρόνων, γιατί δεν ξέρει κανείς πώς θα προχωρήσει, αν θα πάνε καλά τα πράγματα. Είναι μια συνεχής έτσι, αγωνία, πολύ συχνές είτε εντός εισαγωγικών, δηλαδή με την έννοια, έστω όχι αποτυχίες ακριβώς, δεν θεωρώ ότι είναι θέμα ήττας ή νίκης ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά μπαίνουν πάρα πολλά εμπόδια στο δρόμο. Δεν είναι ποτέ σπαρμένος με ρόδα. Είναι πολύ συχνά με αγκάθια ο δρόμος. Και εκεί που λες, μοχθείς πραγματικά και χάνεις, δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν καλοκαίρια, δουλεύεις χωρίς να ξέρεις τι θα προκύψει πολύ, πολύ συχνά και αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο, υπάρχει και μια λιγοψυχία κάποιες στιγμές, έρχεται μια κουβέντα ενός φοιτητή, μιας φοιτήτριας, τι να πω, δηλαδή πραγματικά τη συγκίνηση που έχω νιώσει από λόγια φοιτητών δεν την έχω νιώσει νομίζω σε κανένα άλλο επίπεδο.
Είσαστε και πρόεδρος της Επιτροπής Εράσμους.
Ναι.
Αυτό το κάνατε από την αγάπη σας για τους φοιτητές και ότι θέλετε να τους δείξετε ότι υπάρχει και κάτι, να τους ανοίξετε το δρόμο ίσως εκτός Ελλάδας, να τους δείξετε ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό που έχουμε εδώ.
Αυτό, αν μπορώ λίγο να επεκταθώ λίγο σε αυτό. Να πω πρώτα απ' όλα, γιατί δεν μου αρέσει να εκθιάζω και χωρίς λόγο. Είμαι στην Επιτροπή Εράσμους αρκετά χρόνια. Πρόεδρος είμαι επειδή είμαι η αρχαιότερη, δεν νομίζω ότι ήταν θέμα έτσι, κάτι ειδικότερο, αλλά και ασχολούμαι φυσικά πολύ και έχουμε και πάρα πολύ, όντως και πολύ χρονοβόρα διαδικασία στο να τα οργανώσουμε όλα και ότι οποιοδήποτε πρόβλημα ας πούμε, καταλήγει σε μένα, είτε ως ερώτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω κάτι άλλο, ότι από μικρή μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχα μια τεράστια περιέργεια για το τι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή, με εγωίτευε πάρα πολύ να διαβάζω ξένα περιοδικά, Δηλαδή είναι μια μόνιμη, το έλεγα κάποτε και το αναγνώριζε και ο αδερφός μου. Πηγαίναμε στον Ναύπλιο, γιατί έχω μεγαλώσει το Άργος. Πηγαίναμε στον Ναύπλιο βόλτα στην παραλία και σηκωνόμουν εγώ και έλεγα: τώρα θα πάω εγώ να κοιτάξω τα ξένα περιοδικά. Λοιπόν, αυτή η μανία, την οποία έχω ακόμα, πρέπει να πω. Δηλαδή το να καταλάβω τι συμβαίνει στον άλλο κόσμο ξαφνικά είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Αν επιμείνεις, γι' αυτό είναι η μόνη συμβουλή που λέω και στους φοιτητές μου, να κάνουν αυτό που αγαπάνε και να μην κάνουν πίσω, ό,τι και να συμβεί. Αν επιμείνεις, βλέπεις ότι η ζωή σε πάει εκεί που θέλεις. Δηλαδή, ξεκίνησα και ασχολήθηκα πολύ και με το ιδιωτικό διεθνές και ασχολούμαι και ακόμα και τώρα και ασχολούμαι και με άλλους τομείς που δεν φαίνονται ας πούμε συνδυάσιμοι με αυτά που λέω του πολιτισμού και όμως είναι, αλλά δεν πειράζει, είναι η διεθνής πτωχεύση ας πούμε ή άλλα αντικείμενα. Πάντα και εκεί ασχολούμαι είτε συγκριτικά είτε με την πλευρά, είτε από πλευρά ιδιωτικού διεθνούς, να δω τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί, πώς είναι το ένα δίκαιο, πώς είναι το άλλο δίκαιο, πώς είναι από πίσω οι άνθρωποι. Ο πολιτισμός, η νοοτροπία, άλλος ένας όρος που χρησιμοποιείται, η νομική νοοτροπία, la mentalité, η mentalité légale, ας πούμε, στα γαλλικά, η mentalité σχέτο, όλα αυτά. Με έχουν κάνει εμένα να, προσωπικά ας πούμε, να έχω ανοιχτεί σε ενώσεις αλλοδαπές. Είχα τη χαρά να μου προτείνουν, στην αρχή μόνη μου αυτό προτεινόμουν, δηλαδή γραφόμουν σε κάποιες ενώσεις. Αργότερα και τα τελευταία χρόνια μου προτείνουν να γίνω μέλος σε κάποιες αλλοδαπές ενώσεις επιστημονικές και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Και
έχετε πλούσια στιγμή δράση εξωστρέφειας και θέλω μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε να μου πείτε ποιος είναι ο αγαπημένος σας προορισμός στο εξωτερικό, όπως επίσης και ποιος είναι ο λόγος που μιλάτε 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 γλώσσες.
6 ξένες γλώσσες. We'll be right back. Είμαστε εδώ λοιπόν παρέα με την, καθηγήτρια συγκριτικού δικαίου, την κυρία Ελίνα Μουσταΐρα. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι συνέχεια με το όνομά σας. αυτά τα διαλυτικά κάνουν τη διαφορά.
Όταν ήμουν μικρή είχα άγχος, γιατί με ρωτούσαν δεύτερη και τρίτη φορά πώς λέγεσαι και έλεγα που έχω δύσκολο.
Λέγατε λοιπόν πόσο πολύ ανάγκη είχατε από μικρό παιδί να μαθαίνετε τι γίνεται έξω από τα όρια αυτής της χώρας. Αυτός ήταν ο λόγος που μιλάτε αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και πορτογαλικά. Ήταν δηλαδή επιλογή δική σας ή λόγω ανάγκης? Πώς προέκυψε η εκμάθηση τόσων πολλών ξένων γλωσσών?
Καθαρά επιλογή δική μου. Δηλαδή, εντάξει, αγγλικά, ας πούμε, ξεκίνησα πολύ μικρή. Μου πρότεινε η μαμά μου, ας πούμε, οι γονείς μου. Θέλεις, πάντα ήθελα, όταν με ρώταγαν να θέλω να μάθω κάτι. Και μετά έκανα και γαλλικά στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Αυτές οι δύο γλώσσες δηλαδή τις έκανα από μικρή. Και μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και μετά η περιέργεια, αυτή που λέγαμε. Δηλαδή να καταλάβω. Και επειδή λατρεύω το διάβασμα από πολύ μικρή.
Το αγαπημένο σας βιβλίο?
Δεν έχω ένα. Τι να πω, δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα έλεγα. Μπορώ να πω για αγαπημένους συγγραφείς, οι σύγχρονους, οι παλιούς. Εντάξει, μπορώ να πω Βίκτορ Ουγκό, να πω κλασικό, ας πούμε, τους αθλίους. Μπορώ να πω τον Κόλμ Τόιμπιν, τον Ιρλανδό τώρα συγγραφέα. Ή Γερμανούς ή Αυστριακούς, τον Πέτερ Χάντ. Και έχω πάρα πολλούς συγγραφείς. Δεν εστιάζω μόνο σε ένα βιβλίο. Και μπορεί να αλλάξω κιόλας κατά εποχές. Μένουν ως αγαπημένα βιβλία αυτά. Ήθελα να τα διαβάζω λοιπόν στο πρωτότυπο. Αυτό είναι ένα βιβλίο.
Οπότε ήταν ένα κίνητρο.
Ναι, αλλά και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο που ζουν κάποιοι και που εκφράζονται. Η γλώσσα είναι ο τρόπος έκφρασης. Μια ανθρώπινη, πάλι των ανθρώπων.
Και φαντάζομαι όταν ταξιδεύατε σε μια χώρα, αν μιλούσατε τη γλώσσα της χώρας, ήταν πιο εύκολο να εντρυφήσετε στην κουλτούρα τους και στον πολιτισμό τους.
Ναι. Να νιώσω κι εγώ ως αυτόχθον. Και οπωσδήποτε και οι υπόλοιποι έτσι. Αισθάνονταν και πιο οικία, οπότε αισθανόμουν λίγο σαν στο σπίτι μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ζοριζόμουν όταν ήμουν σε χώρα τη οποία τη γλώσσα δεν μιλούσα. Που δεν είναι δυνατόν φυσικά να μιλάς σε όλες τις γλώσσες.
Εντάξει, αλλά.
Ζοριζόμουν από αυτή την έννοια. Δηλαδή ότι δεν μπορούσα να μιλήσω απευθείας, όπως στην Ιαπωνία, ας πούμε. Που θα ήθελα να ξέρω και Ιαπωνικά, αλλά είχα πάει το 2005 να μιλήσω στο Πανεπιστήμιο της Οσάκα και περπατούσα στο Κιώτο αρκετές μέρες και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Και αυτό μου στήχιζε πάρα πολύ.
Είναι ένας επόμενος στόχος?
Το να μάθω Ιαπωνικά. Ποιος ξέρει, ναι, το έχω βάλει και αυτό στο μυαλό μου. Έχω αρχίσει διάφορες, αλλά τις έχω βγει στη μέση, ομολογώ.
Αγαπημένος, έχετε κάνει πάρα πολλά ταξίδια στον κόσμο και για επαγγελματικούς λόγους, φαντάζομαι.
Κυρίως. Κυρίως ακούγεται πάρα πολύ σκληρό. Σπανίως ξεκουράζομαι. Δεν θέλω να δείξω ότι είμαι έτσι. Ξέρω εγώ ότι με αναγκάζει κάποιος. Προφανώς δεν με αναγκάζει, το αποδέχομαι. Ευχαρίστως, αλλά έχει και πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Αλλά είναι, μ' αρέσει όμως, για να το πω, να πω και την πολύ φωτεινή πλευρά αυτού, γίνομαι φίλη με πολλούς από αυτούς. Και αυτό το θεωρώ το σημαντικότερο κομμάτι, το ανθρώπινο κομμάτι. Δηλαδή, το ότι συναντώμαι με ανθρώπους, ταυτίζω δηλαδή και τους τόπους που πάω ή τα συνέδρια των ενώσεων με τους συγκεκριμένους ανθρώπους που μπορεί να τους ξαναδώ. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ να ξανασυναντιόμαστε, ξέρετε, όλο αυτό. Είναι όλα μαζί. Και οι τόποι που βλέπω είμαι λίγο αστήφιλη. Είμαι περισσότερο των άστεων παρά της εξοχής. Δεν σημαίνει ότι δεν μου αρέσει να βλέπω την εξοχή, αλλά γι' αυτό λέω. Μ' αρέσει να βλέπω πώς κινούνται οι άνθρωποι στην πόλη, να συναντώ ανθρώπους. Έτσι, όλο αυτό.
Θυμάστε κάποια πόλη που μπορεί να σας έκανε εντύπωση ή που σας άρεσε περισσότερο από ό,τι ίσως περιμένατε? Γενικά.
Από ό,τι περίμενα. Καλά, αγαπημένες είναι η Μαδρίτη και η Ρώμη πάρα πολύ. Η Μαδρίτη, επειδή από μικρή είχα μανία με την Ισπανία και αισθανόμουν λίγο Ισπανία σχεδόν, είχα ήρωα τον Ελ Σιντ, όταν μεγάλωσα και διάβασα περισσότερα, άρχισα να τον απομυθοποιώ ή να διαβάζω ιστορικά στοιχεία και έβλεπα τη βιαιότητα της εποχής. Παραμένει όμως έτσι, ήρωας παιδικός αγαπημένος, η Ρώμη πάντα, η αιωνία, αιωνία πόλη και αιωνία αγάπη. Και ίσως η ωραιότερη πόλη που είδα στη ζωή μου είναι το Cape Town.
Ναι, το έχω ακούσει και από άλλους αυτό.
Είναι ό,τι ωραιότερο έχω δει στη ζωή μου. Και χαίρομαι γιατί με είχε στείλει, ας πούμε, το Υπουργείο Εξωτερικών 3 εβδομάδες σε μια διπλωματική συνδιάσκεψη. Χαίρομαι που με έστειλαν, γιατί τότε Και δεν ξέρω, ελπίζω να μην ισχύει αυτό ακόμα. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Υπήρχε πολύ μεγάλη εγκληματικότητα στην Νότιο Αφρική. Mm-hmm. Γενικά δεν μπορούσε να περπατήσει, να κινηθεί. Οπότε θα ήταν, αν πήγαινα, ας πούμε, μόνη μου, είμαι. Δεν ξέρω αν θα το απολάμβανα. Όχι το. Και πάλι δουλειά είχαμε, αλλά ήμουν εκστασιασμένη πραγματικά από αυτό που έβλεπα.
Ήταν αυτό που σας άρεσε
ήταν
πιο πολύ?
Ήταν και η φύση, για να μην πω ότι δεν μ' αρέσει. Η πόλη ίδια, αρχιτεκτονικά είναι. Και αρχιτεκτονικά. Και ως, και, πώς να το πω, όσμα, και το, ο χώρος τον οποίο είναι χτισμένη, έχει ένα βουνό που λέγεται Table Mountain, το οποίο σημαίνει τραπέζι, γιατί είναι σαν τραπέζι. Πέφτει μια ομίχλη που τη λένε tablecloth, τραπεζομάντιλο. Η παραλία, αλλά δεν ξέρω, ο τρόπος που είναι κομμένο στα βουνά, ο τρόπος που η θάλασσα, το χρώμα της θάλασσας, η αίσθηση, που αυτό δεν είναι πλέον η πόλη, είναι η δική μας αίσθηση, είναι τελείως υποκειμενικό, ότι είσαι κοντά στο σημείο που ενώνονται δύο ωκεανοί, ας πούμε, ότι είσαι στην άλλη άκρη του κόσμου. Θα μου πείτε, ήμουνα και στην Ιαπωνία, ήμουνα και στο Σαν Φρανσίσκο, ήμουνα και δεν είχα την ίδια αίσθηση όπως τότε που ήμουν εκεί. Είναι κάτι πάρα πολύ γοητευτικό. Θα ξαναπώ, η αρχιτεκτονική, ο τρόπος που η χλωρίδα, 6.000-7.000 είδη χλωρίδας μας είχαν πει. Μου θύμιζε και λίγο την Ποσειδόνος, με κοινό κλίμα, δηλαδή η παραλιακή, ας πούμε, σου ήταν και λίγο οικία. Και έχει και πολλά είδη πανίδας, το οποίο επίσημα
εγώ ήταν. Έχετε ξαναπάει από τότε?
Όχι.
Όχι.
Γι' αυτό ίσως την έχω εξειδανικευμένη στο μυαλό
είναι
μου.
Είναι και πιο μακρινός προορισμός. Στα ταξίδια που πηγαίνετε, δεν ξέρω, την χάνει να συμμετέχουν και άλλοι Έλληνες ή να γνωρίζετε και Έλληνες εκεί της περιοχής των ελληνικών κοινοτήτων ή όχι τόσο?
Χαίρομαι όταν συμβαίνει αυτό. Δεν είναι πάντα εφικτό. Εντάξει, αν είναι κάποια ένωση που είναι κλειστή, ας πούμε, και είναι κλειστό το συνέδριο, εκεί δεν έχεις αυτή την δυνατότητα.
Κυρίως αναφέρομαι στην ελληνική ομογένεια που ζούμε.
Ναι,
ναι.
Από αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ας πούμε και στην Νότιο Αφρική, στο Cape Town. Καλά, ήμουν επειδή ήταν και ο πρόξενος και ο πρέσβης ήταν
στην ομάδα.
Τυπικά στην διπλωματική εκπροσώπηση της Ελλάδας. Τους συναντούσα αν χρειαζόμουν κάτι, οπότε ήμουν σε επαφή. Αλλά χάρηκα στην Ελλάδα όταν γνώρισα μετά από χρόνια εδώ τον Μπίζο, τον Γιώργο Μπίζο, που ήταν ο δικηγόρος του Μαντέλα και ήταν ο Έλληνας, ο διάσημος Έλληνας της Νοτιού Αφρικής, ο οποίος και κάποιοι άλλοι που είχαν έρθει επίσης από, γιατί ήταν για τα γλυπτά του Παρθενώνα και είχαν έρθει για να υποστηρίξουν αυτό το θέμα και ήταν και από την Αυστραλία, αν θυμάμαι καλά, και από τη Νέα Ζηλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν η αρχηγή, ας πούμε, των ενώσεων, όπως και ο κύριος Σταμβάκης, που ήταν στον Σύνδεσμο Ποδήμου Ελληνισμού. Είναι Αιγυπτιώτης, νομίζω, και ήταν τότε πρόεδρος ή κάτι τέτοιο.
Σε όλες αυτές, λοιπόν, τις, έχετε συμμετάσχει, όπως είπατε και εσείς, σαν εκπρόσωπος της Ελλάδας, σε πάρα πολλές συνδιασκέψεις εμπειρογνωμόνων, σε διπλωματικές συνδιασκέψεις. Τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα να αναφέρω ενδεικτικά μερικές από αυτές.
Α, δεν πειράζει.
Ας πούμε, θα αναφέρω, ας πούμε, τις Ρώμης, που μιας και την αναφέρατε. Κοινή Σύνοδο Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων Ιδιωτικού, Διεθνούς Δικαίου και Αεροπορικού Δικαίου. Ή, ας πούμε, στο Cape Town,
τη διπλωματική,
διπλωματική συνδιάσκεψη για την υιοθέτηση της Σύμβασης για Διεθνείς Πράγματας Ασφάλειας Επικινητού Εξοπλισμού Μεγάλης Αξίας και του Πρωτοκόλλου για τον Εξοπλισμό Αεροσκαφών και πολλά άλλα. Θέλουμε πολλή ώρα να τα αναφέρουμε όλα αυτά. Εσείς, μέσα από τη συμμετοχή σας σε όλα αυτά, έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα, ας πούμε? Γιατί εκτός από την Ελλάδα συμμετέχουν και άλλες χώρες,
πολλές,
πιο μεγάλες χώρες από την Ελλάδα. Πιστεύετε ότι οι μικρές χώρες όπως είναι η Ελλάδα προσπαθούν όλες μαζί να έχουν μια ομοιογενή στρατηγική ή αδιαφορούν?
Είναι πολύ ωραίο αυτό το ερώτημα που κάνετε. Πρέπει να πω, τα περισσότερα ταξίδια τα έχω κάνει αυτόνομα και είτε επειδή με καλούν οι αλλοδαπές ενώσεις ή βάση περιπτώσει ως ιδιώτης. Αυτή θεωρώ μεγάλη, πολύ μεγάλη ευλογία, τύχη, πώς να το πω, το ότι συμμετείχα σε αυτές τις συνδιασκέψεις, 3, 4, 5, δεν θυμάμαι, που με είχε στείλει το Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι, ομολογώ, ότι είχα τρομοκρατηθεί στην αρχή. Δηλαδή δεν το επεδίωξα, όχι χάρηκα απίστευτα, αλλά δεν ήξερα καν ότι θα μου έλεγαν να πάω. την πρώτη φορά μου είπαν να πάω και μετά επειδή είχα την εμπειρία μου ξαναείπαν. Λοιπόν, στη Ρώμη, θυμάμαι ότι μου το είπαν τις λίγες μέρες, 2-3 μέρες πριν, θυμήθηκα ότι είχα υλικό από αυτή την... την ετοιμαζόμενη τότε σύμβαση που δεν το είχα διαβάσει και έτρεξα να φωτοτυπήσω να το πάρω μαζί μου να, να διαβάσω εκεί που θα ήμουν και θυμάμαι ότι ήμουν...
Σας καλύπτουν αυτές οι οδηγίες που μπορεί να σας δίνουν ας πούμε το Εθνικό Κέντρο?
Όχι, θα ήθελα περί... όχι. Πρέπει να πω ότι ήμουν δίπλα στη Γερμανία, Germany Greece, και επειδή έκανα πολύ παρέα και με τους Γερμανούς, οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ οργανωμένοι, οπότε ξέρουν, έχουν ας πούμε έναν υπεύθυνο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν αυτή, υπεύθυνο για τις πτωχεύσεις, υπεύθυνο για τις μεταφορές, αυτός επεξεργάζεται τα πάντα, οπότε έχει έτοιμο το υλικό. Εγώ έπρεπε να παρακολουθώ, να φοβόμουν απίστευτα μην κάνω κάποιο λάθος και εκθέσω τη χώρα μου, γιατί εντάξει, δεν μπορεί κανείς να τα ξέρει όλα, γι' αυτό διάβαζα και πάρα πολύ. Και μετά παρακολουθούσα, και γι' αυτό ήταν πολύ μεγάλο σχολείο να βλέπεις πώς αντιδρούν οι διάφορες μεγάλες δυνάμεις ή οι άλλοι. Εκεί πάλι με βοήθησε ότι μιλούσα πολλές γλώσσες. Δεν χρειαζόμουν, ας πούμε, διερμηνία και άκουγα και μπορούσα να μιλάω και στη γλώσσα τους. Γιατί συνήθως μιλούσαν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Και μπορούσα να κυριολεκτικά να διαπραγματεύομαι μαζί τους και εντός και εκτός μετά στα διαλύματα. Ήθελε λίγο. Να πάρεις βαθιά ανάσα και θάρρος και να πεις κάτι, αλλά πρόσεξα 2-3 πράγματα. Ένα είναι αυτό που είπατε, ότι οι χώρες οι οποίες είναι λιγότερο ευνοημένες οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο και ως μικρότερες σε μέγεθος, είναι πάρα πολύ, θέλουν να συμμαχούν κατά κάποιο τρόπο, δεν έχουν όμως όλες το ίδιο δίκαιο, αλλά προσπαθούν να βρουν έτσι τρόπο να μηνθούν απέναντι στην έλαπα των μεγαλύτερων. Από την άλλη, πρόσεξα ότι και οι μεγάλες χώρες, αν ξέρεις πολύ καλά τη δουλειά σου, το σέβονται και τότε πλέον προσπαθείς και τα καταφέρνεις να δουλεύεις επί ίσης όρης. Ότι θα περάσουν τα συμφέροντα τα μεγάλα, φοβάμαι ότι θα γίνει και αυτό. Αλλά και πάλι ο συμβιβασμός δεν θα είναι τόσο εύκολος, καταλάβατε.
Κατάλαβα. Mm-hmm. Έχετε πάρει και πάρα πολλές διακρίσεις σε διεθνές επαγγελματικό και τεχνοκρατικό επίπεδο. Είστε πρώτη αντιπρόεδρος, θέλετε να το πείτε εσείς, του International Association of Legal Science.
International Association of Legal Science είναι βασικά μια ένωση, διεθνής ένωση, η οποία σχετίζεται και με την International Academy of Comparative Law, της οποίας επίσης είμαι μέλος. Αυτή η δεύτερη είναι μόνο για... είναι λίγο πιο στενή. Υπάρχουν εθνικές επιτροπές και ήταν ο κύριος Βρέλης ο οποίος μου πρότεινε, ήταν αρχηγός της ελληνικής, ο Dr. Φάτερ μου, ο καθηγητής μου του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και αυτός που επέβλεπε και το διδακτορικό μου και πριν μερικά χρόνια μου πρότεινε να οργανώσουμε πάλι το ελληνικό τμήμα, αλλά επέμενε ότι έπρεπε να είμαι εγώ πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής, του είμαι, τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, είναι μεγάλη μου τιμή. Και μετά ο τότε Γενικός Γραμματέας, που τώρα είναι πρόεδρος, επέμενε ότι έπρεπε να μπω, να γίνω, ξέρω εγώ, πρότεινε να γίνω πρώτη αντιπρόεδρος. Mm-hmm. Νομίζω μετά από ό,τι μου είπαν θα γίνω πρόεδρος, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι άγχος θα έχει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά αυτό έχει θέματα συγκριτικού δικαίου και σχετίζεται, γι' αυτό είπαμε, την άλλη ένωση. Mm-hmm. Και άρα όπου κάνει συνέδριο η άλλη ένωση, δηλαδή κάθε 4 ή κάθε 2 χρόνια, κάνει και αυτή. Αλλά κάνουμε και αυτόνομα. Πρόπερση είμαστε στο Μάστριχτ, πέρσι δεν πήγα στην Ασουνσιόν, πολύ μακριά.
Πού είναι αυτή?
Η Ασουνσιόν είναι... όχι, Βολιβία, ο Θεέ μου. Δεν είναι Βολιβία.
Λατινική Αμερική.
Αχ, Παραγουάη.
Δεν πειράζει, εντάξει.
Ντροπή μου.
Λέω να βάλουμε ένα ακόμα τραγούδι και στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής να μιλήσουμε για τη σχέση δικαίου και τέχνης.
Ναι.
Arenales regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Thank you. otro pehuenche.
Θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό το ωραίο τραγούδι που ακούμε και γιατί σας άρεσε τόσο πολύ που το επιλέξατε?
Μα πάρα πολύ, κάθε φορά μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, κάνω χορό, μαθήματα χορού, mm-hmm. στη χοροκίνηση εδώ και δεκαετίες πια. Ο χορός ήταν βασικός, και είναι βασικός άξονας της ζωής μου. Έλεγα εργασία και χορός, κάτι το εργασία και χαρά. Έχει αυτοπιθαρχία, mm-hmm. Είναι τρόπος έκφρασης, είναι ένας άξονας ζωής. Και σε κάνει να αφοσιώνεσαι και να ξεχνάς τα βάσανα που πάντα υπάρχουν. Λοιπόν, και μας βάζουν πολύ ωραία.
Και τις αδικίες.
Αδικίες. Το μεγάλο ποσοστό της ζωής είναι αδικίες, δυστυχώς. Και ένας λόγος που ασχολούμαι και με τα νομικά. Λοιπόν, και βάζουν πολύ ωραία τραγούδια την ώρα του μαθήματος. Και αυτό ήταν στο τέλος, ας πούμε, σε κάποια μαθήματα, στο τέλος της ώρας, mm-hmm. και με εγωίτευε, και ιδιαίτερο ένας στίχος που λέει στο τέλος «Aguas que van, quieren volver», που σημαίνει «τα νερά που φεύγουν θέλουν να γυρίσουν». Δεν ξέρω, και ο ρυθμός, και επειδή μ' αρέσει πολύ κλασική μουσική, γι' αυτό ακούσαμε τη Ρουσάλκα πριν του Ντβόρζακ.
Και παίζετε και άψογα πιάνο.
Α, άψογα δεν ξέρω, άψογα έπαιζα μικρή, τώρα δεν παίζω άψογα. Ευχαριστώ πάντως. Και μ' αρέσει τρομερά η κλασική μουσική, αλλά μ' αρέσουν τρομερά και οι μουσικές των λαών. Δηλαδή αυτό να ανακαλύπτει, πάλι μπαίνουμε στους πολιτισμούς. Mm-hmm. Και θέλετε να με ρωτήσετε.
Παίζει ρόλο. Ναι, άλλο ήθελα να ρωτήσω, άλλο θα ρωτήσω.
Έτσι, κάνω και εγώ στα μαθήματα. άλλο θέλω να σας πω. Άλλα είχα ετοιμάσει, λέω, και άλλα σας λέω.
Απλά είπαμε πριν για τις ξένες γλώσσες. Τώρα μάθαμε και για το χορό, μάθαμε και για το πιάνο. Έπαιξε ρόλο σε όλη αυτή τη πολύπλευρη. Πώς να το πω, πολύπλευρη εκπαίδευση, πολύπλευρη μόρφωση.
Μαθητεία, πολλά, ναι. Μαθητεία, ας πούμε.
Και ότι είχατε και μαμά δασκάλα.
Ναι, αλλά η μαμά μου ήταν δασκάλα και πολύ καλή δασκάλα από ό,τι ακούω από τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. να βλέπω έτσι παλιούς μαθητές, αλλά πρέπει να πω ότι εγώ μικρή, και αυτό είναι μια έκπληξη όσοι το ακούνε, δεν είχα καμία σχέση, δεν ήθελα να έχω. Ήταν ο παππούς μου επιθεωρητής, μαμά μου δασκάλη, θείες μου δασκάλες.
Άρα είναι καμία σχέση με την εκπαίδευση.
Όχι, δεν, θεωρούσα ότι δεν έχω υπομονή, επειδή είμαι πάρα πολύ γρήγορη, νομίζω ότι είναι σαφέστη από τον τρόπο που μιλάω, και επειδή ξέρω, μάθαινα γρήγορα, αλλά. Δεν ήθελα και ήθελα να πάω πολυτεχνείο. Από 4 μέχρι 16 χρονών. Δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι προς τρίτη ηλικία ετοιμαζόμουν για πολυτεχνείο. Αλλά πάντα μου άρεσε η τέχνη, έτσι κι αλλιώς. Η μαμά μου ως δασκάλα δεν μου έλεγε κάτσε διάβασε, γιατί τα έκανα, το τελείωνα. Μου πρότεινε όμως, θέλεις να κάνεις αυτό. Θέλεις να μάθεις πιάνο. Ναι. Θέλεις να κάνεις αυτό. Ναι, έλεγα εγώ. Έδινε και στον αδερφό μου, νομίζω γενικά στα παιδιά της, έδινε. Πρότεινε κίνητρο. Πράγματα, ναι, κίνητρο, και νομίζω ότι αυτό μας οδήγησε έτσι στο, ναι, στο να θέλουμε να μαθαίνουμε.
Πάμε τώρα και στην τέχνη. Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τη σχέση δικαίου και τέχνης? Ποια είναι η σχέση τους, γιατί όλοι μας, εμείς που δεν είμαστε νομικοί, στο μυαλό μας το δίκαιο φαντάζει σαν κάτι πολύ αυστηρό, ενώ αντίθετα η τέχνη και ο χορός, γενικότερα η τέχνη, είναι πιο δημιουργική, αφήνει και λίγο χώρο για ελευθερία. Άρα ποια είναι η σχέση αυτών των δύο?
Και το δίκαιο αφήνει και χώρο δίκαιο για ελευθερία. Και ο χορός έχει τρομερή αυτοπιθαρχία. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα σε αυτό. Αυτό που είπατε ισχύει, το αυστηρό του δικαίου, όμως είναι λίγο εντοπισμένο στη Δύση και στον τρόπο που αναπτύχθηκε το δίκαιο στις δυτικές κοινωνίες. Είναι πολύ απλός ο τρόπος, βέβαια, και πολύ στενός τώρα ο τρόπος που το θέτω. Πάντα μου άρεσαν οι τέχνες, όπως είπα, και έβρισκα αφορμές για να ασχολούμαι ή να διαβάζω ή να λογοτεχνία πάντα, ας πούμε, να παρακολουθώ ζωγραφική. Είμαι σκράπα στη ζωγραφική, αλλά πάντα παρακολουθούσα. Λοιπόν, διαβάζοντας και ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τα πολιτιστικά αγαθά και την προστασία τους, εντάξει, αλλά διάβαζα και άλλα πράγματα και ξαφνικά έπεσαν τα μάτια μου σε άρθρα που μίλαγαν για δίκαιο και λογοτεχνία ή δίκαιο και τέχνη γενικότερα. Θυμάμαι ένα τίτλο που είδα συνεδρίου στην Αμερική, τον οποίο τίτλο λίγο τον έκλεψα επισήμως και τον έβαλα τίτλο σε ένα άρθρο μου. Το έργο τέχνης ως κείμενο προς εξερεύνηση νομικών ιδεών. Άρχισα να γοητεύομαι τρομερά και άρχισα να διαβάζω πάρα πολύ. Και η τέχνη και το δίκαιο είναι τρόποι, είναι μέσα στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου πολιτισμού, σε συγκεκριμένο χώρο και σε συγκεκριμένο τόπο. Το δίκαιο είναι οι κανόνες που διέπουν μια συγκεκριμένη κοινωνία και η τέχνη αυτής της κοινωνίας απορροφά πάλι όλο τον τρόπο ζωής αυτής της κοινωνίας. Προφανώς και τις επιρροές, για να μην νομίζει κανένας ότι θεωρώ ότι είναι περιορισμένο στη συγκεκριμένη κοινωνία. Οι όποιες επιρροές επηρεάζουν και τον τρόπο ζωής και τον τρόπο του δικαίου, του νομικού πολιτισμού γενικότερα, γι' αυτό τάσομαι με αυτή την προσέγγιση, ας πούμε, και τη σύγκριση νομικών πολιτισμών, που βλέπει το δίκαιο ευρύτερα και τους θετικούς κανόνες, αλλά και το γύρω-γύρω, για να το πω. Δηλαδή, τον τρόπο που ερμηνεύεται ο κανόνας, είτε από το δικαστή, είτε από τον δικηγόρο, είτε και από τον απλό άνθρωπο. Υπάρχει και ο εξωτερικός και ο εσωτερικός νομικός πολιτισμός. Εσωτερικός είναι των ειδημόνων και εξωτερικός είναι και όλης της κοινότητας. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το δίκαιο και ο κόσμος. Σε άλλους λαούς, μη δυτικούς, αυτό είναι πολύ πιο σαφές. Επίσης, το πώς επηρεάζει η θρησκεία, που και η θρησκεία επηρεάζει και την τέχνη. Αν αρχίσει κανείς να ψάχνει, λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να πω όλες, είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες και θέλει πάρα πολύ διάβασμα και ανασκαφή, όχι για να, προσέξτε, όχι για να εφεύρουμε κάτι που δεν υπάρχει, για να αποκαλύψουμε κάτι που υπάρχει. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή είναι εκεί. Δεν το βλέπεις στην αρχή, αλλά είναι εκεί. Αυτό το πράγμα, αυτή η σχέση ξεκίνησε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως δίκαιο και λογοτεχνία, ως μια κίνηση. Είχαν ξεκινήσει κάποιες άλλες δίκαιο και, law and, νωρίτερα, αλλά το δίκαιο και λογοτεχνία, ειδικά στη δεκαετία του 70, άρχισε να έχει πολύ μεγάλη απήχηση σε επιστημονικούς κύκλους. Και υπήρξαν διακρίσεις αυτού, δηλαδή το δίκαιο μέσα στη λογοτεχνία, law and literature, δηλαδή πώς μπορείς να βρεις στοιχεία, ας πούμε, του κληρονομικού δικαίου και του οικογενειακού δικαίου, στον Παπαδιαμάντη, στον Μπαλζάκ, στην Αντιγόνη, να βρεις τα στοιχεία δικαίου που είναι μέσα στο έργο, ή το law as literature, πώς πώς αναλύεις ένα κείμενο με όρους λογοτεχνικούς, με όρους λογοτεχνικής ανάλυσης. Και αυτό επεκτείνεται σε πάρα πολλά. Το αγαπημένο μου κομμάτι από αυτά που έχω γράψει, ελπίζω να γράψω κι άλλα, ήταν «Χορός και δίκαιο». Ακόμα και ο χορός μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι' αυτό. Ίσως είναι το δυσκολότερο, αλλά είναι αυτό που με συγκινεί πάρα πολύ όταν το σκέφτομαι, γιατί και ο χορός και οι κανόνες που ακολουθεί, όπως και η μουσική, ο τρόπος που εκφράζεται σωματικά, αλλού θα δεις κύκλιους χορούς ή ατομικούς χορούς, και αυτό εκφράζει την οτροπία των ανθρώπων. Μιλάω πολύ, να βάλουμε
και λίγη
μουσική.
Να βάλουμε λίγο, αλλά σε λίγο θα τελειώσουμε.
Αν τελειώσουμε το...
Ποιο να διαλέξουμε από τα δύο.
Το Παπάζογλου.
Το Παπάζογλου, θα τελειώσουμε. Ωραία, θα το βάλουμε σε λίγο, όχι τώρα. Σε 2-3 λεπτάκια. Είναι τόσο ωραία όλα αυτά που λέτε και τόσο καινούρια, δηλαδή νομίζω ότι...
Συγγνώμη αν μιλάω πολύ, το προσπαθώ
όχι,
γίνεται πιο γρήγορα.
Έχετε ασχοληθεί όμως και με την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και αναφέρατε και πριν κάποια πράγματα σε κάποια συνέδρια που συμμετείχατε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ιδίως για τη χώρα μας που έχουμε τόσα πολλά μνημεία, τόσα πολλά γλυπτά, τα οποία βρίσκονται παράνομα σε ξένους κατόχους. Εσείς πώς ξεκινήσατε να ασχοληθείτε με αυτό και τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει είτε για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, είτε γενικότερα για όλα αυτά τα μνημεία μας και τα γλυπτά μας που υπάρχουν παράνομα έξω στο εξωτερικό.
Αναγκαστικά θα μιλήσω πολύ λίγο.
Ναι, γιατί δεν έχουμε
πολύ χρόνο. Λίγο επιγραμματικά. Ασχολούμαι εδώ και δεκαετία, 30 χρόνια. Επειδή μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα θέματα και χωρίς να τα ξέρω, γράφτηκα αυτό που είπα στην αρχή, ότι ιδιωτικά πλέον, στην International Law Association και ήμουνα στην Cultural Heritage Law Committee. Όπου επεξεργαζόμαστε σχέδια συμβάσεων, ας πούμε τα ενάλεια πολιτιστικά αγαθά, αυτά που βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας, για το πώς, σε ποια χώρα ανήκουν. Ή ποιος θα μπορέσει να τα πάρει, να τα σώσει, να τα πάρει, τέλος πάντων πάρα πολλά. Μπήκα σε όλα τα στοιχεία μέσα, διάβαζα αφόρητα πολύ για να τα καταλάβω όλα, γιατί υπάρχουν αυτά που κλέβονται, που οι παράνομες ανασκαφές των αρχαίων, αυτά που κλέβονται από μουσεία, που έχουν συλληθεί, που κλέβονται από εκκλησίες. Έχουμε πολλά παραδείγματα παντού, δυστυχώς, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Στην Κύπρο πολύ περισσότερο, λόγω της εισβολής επίσης. Μετά μεταπολούνται και περνάνε από διάφορα χέρια και αρχίζει και δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση. Δυσκολεύει πρώτον γιατί δεν μπορούμε να τα βρούμε. Ή στο παρελθόν δεν μπορούσαν να τα βρουν. Ή στο παρελθόν επίσης ως πολεμική λία ήταν επίσημη. Και ήταν επίσημη πολύ, δηλαδή έμπαινε μέσα, δυστυχώς έμπαιναν τα στήφη και έπαιρναν και συλλούσαν και τους πολιτιστικούς θησαυρούς. Δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό. Τώρα πια αντιμετωπίζεται, αλλά είναι πολύ δύσκολο γιατί και οι διεθνείς συμβάσεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Χρειάζεται πάρα πολύ επιμονή, χρειάζεται πάρα πολύ καλή θέληση και εφαρμογή του δικαίου και του εθνικού και του διεθνούς και επίσης και καλή θέληση, θα το ξαναπώ, γιατί θα πρέπει να συνεννοηθούν και να, υπάρξει έτσι να υπάρξουν πρωτοβουλίες ώστε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και σε αυτά.
Ας ελπίσουμε να γίνει αυτό και γενικά ας ελπίσουμε το δίκαιο να προστατεύει το σωστό, τον αδύναμο, συνάμα βέβαια χωρίς να πλήττει και τον δυνατό. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Ακούσαμε πάρα πολύ ωραία ενδιαφέροντα πράγματα. Ήταν μαζί μας η καθηγήτρια συγκριτικού δικαίου της νομικής σχολής, κυρία Ελίνα Μουσταΐρα. Μια τελευταία ερώτηση, επειδή έχετε γράψει πάνω από 10 βιβλία και πάνω από 200 άρθρα, πώς νιώθετε κατά τη διάρκεια που γράφετε το βιβλίο και κυρίως όταν παίρνετε στα χέρια σας ένα νέο βιβλίο?
Όταν γράφω είναι λίγο σαν να σου βγαίνει η ψυχή, δεν γράφω τόσο εύκολα όσο νομίζουν, άρα θέλω να... είναι επίπονη αλλά και μαγεία, λυτρώνεσαι μετά. Όταν παίρνεις το βιβλίο είναι χαίρεσαι, συγκινείσαι και λες το επόμενο τώρα.
Πάμε κατευθείαν για το επόμενο. Ωραία, εύχομαι λοιπόν, σας εύχομαι πάρα πολλά επόμενα βιβλία.
Ευχαριστώ να είμαστε καλά.
Να είστε καλά και να συνεχίσετε αυτό το ωραίο έργο. Ευχαριστούμε πολύ και τον Άγγελο Φελτισάκο στη ρύθμιση του ήχου.
Εγώ σας ευχαριστώ όλους.
Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας. Και ευχόμαστε σε όλους που είσαστε ήδη διακοπές να περνάτε ωραία, σε όσους δεν έχετε πάει, να περάσετε πολύ ωραία. Και όπως είπε και η κυρία Μουσταΐρα, να προσπαθήσετε εκεί που βρίσκεστε να μπορέσετε να δείτε λίγο, να εντρυφήσετε στην καθημερινότητα και να γνωρίσετε κόσμο.
Αυτό.
Γιατί κάτι όλοι παίρνουμε.
Εννοείται, εννοείται. Ο πλούτος της καθημερινότητας. Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, για να χρησιμοποιήσω το στίχο του ποιητή μας.
Σας ευχαριστούμε.
Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή.